Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Ohjelman tarjoaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Sanansaattajien kustantamia radio-ohjelmia lähetetään muun muassa Kiinaan, Intiaan, Indonesiaan, Lähi-idän ja Afrikan maihin. Vuonna 1973 perustettu lähetysjärjestö on alusta asti kustantanut myös venäjänkielisiä ohjelmia. Viime vuosien aikana Sanansaattajat on tukenut erityisesti Itä-Euroopan kirkkojen radiotyötä. Jos tahdot lisätietoja Sanansaattajien laajasta radiotyöstä, ota yhteyttä. Yhteystiedot annan ohjelman loppupuolella. Olemme parin viikon ajan opiskelleet Vanhassa testamentissa olevaa laulujen laulua, joka tunnetaan myös nimellä Korkea veisuu. Tällä kerralla pastori Jukka Norvanto tutkii kanssamme lukua 6. Otsikko kertoo, miten mies näkee morsiamensa. Hän on kaunis kuin kuu.
Tutustumisemme laulujen laulun rakkausrunoon jatkuu. Luen kirjasta luvusta 6 jakeen 1. Muut. Minne on rakkaasi mennyt, sinä naisista kaunein? Minne on rakkaasi lähtenyt? Sano, niin voimme yhdessä etsiä häntä. Edellisellä kerralla saimme kuulla, kuinka vakuuttavasti neito kuvaili rakastettua niille, jotka ihmettelivät tämän kiihkeä halua löytää hänet. Tytön vastaus näytti vakuuttaneen kyselijät. He olivat valmiita etsimään miestä. Mutta neidon antama vastaus avun tarjoukseen hämmentää. Jae 2. Neito, minun rakkaani on tullut puutarhaansa, yrttitarhaansa, nauttimaan puutarhan antimia ja poimimaan laitumensa liljoja. Tämä ja seuraava jae ovat hämmentäneet Raamatun selittäjiä. Jotkut ajattelevat, että maininta puutarhasta viittaisi sovittuun kohtaamispaikkaan. Ongelma on vain siinä, että jos kerran neito tiesi rakastettunsa menneen puutarhaan, niin miksi hän tuhlasi aikaa etsimällä häntä kaupungin kaduilta? Edellisellä kerralla oli puhetta siitä, ettei ole varmaa, pitäisikö tämä jakso ymmärtää neidon unessa tapahtuvaksi. Luvun 5 jakeen 2 muotoilu, minä nukuin, mutta sydämeni valvoi, voisi viitata jonkinlaiseen epämääräiseen valveen ja unen vuorotteluun. Siinä tapauksessa nämä neidon sanat on helppo ymmärtää niiden tapahtumien muistelemiseksi, mitä edellä oli tapahtunut. Hänen rakkaansa oli tullut puutarhaansa, eli hääyö oli vietetty. Mutta sen jälkeen jotakin onnetonta oli tapahtunut. Rakastavaiset olivat riitaantuneet ja joutuneet eroon toisistaan. Neito näyttäisi siis tässä painiskelevan syyttävän omantuntonsa kanssa. Hän oli torjunut miehensä luotaan ja oli siksi nyt niin onneton. Luin jakeen 3. Rakkaani on minun ja minä olen hänen. Liljojen keskellä on hänen laidun maansa. Myös tämä jäi kertoo siitä suhteesta, joka heillä oli aikaisemmin ollut. Silloin mikään ei ollut sotkenut heidän välejään. Tyttö toisin sanoen ikävöi sitä, mikä aikaisemmin oli ollut todellisuutta. Jos ajattelemme näitä tytön katumuksen tunteita myös kuvauksena Kristuksen ja kristityn välisestä suhteesta, niin nämä tunteet kertovat jostakin hyvin tärkeästä asiasta. Paavali näet puhuu toisaalta Kristuksen mielenmukaisesta ja toisaalta maailman murheesta. Tässä näemme esimerkin oikeanlaisesta murheesta, joka johtaa myös todelliseen apuun. Neito suri sitä, ettei hänen suhteensa miehensä ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Silloin kun kaipaamme läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa, olemme oikealla tiellä. Miehen ja neidon rakkauslaulussa ahdistava tilanne näyttää olevan ohitse. Etsijä on löytänyt ja mies vakuuttaa rakkauttaan neidolle. Jae 4. Mies. Kalleimpani, sinä olet kaunis kuin Tirsan palatsit, ihana kuin Jerusalem, pelottava kuin sotajoukon viirit. Näissä naisen kauneutta ylistävissä sanoissa uutena piirteinä on maininta Tirsasta. Sillä tarkoitettiin Samariassa sijainnutta kananilaista kaupunkia, joka oli noin 50 vuoden ajan myös Israelin pohjoisin valtakunnan pääkaupunkina, kunnes Omri teki Samariasta pääkaupunkinsa noin vajat 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tirsa lienee sijainnut kymmenkunta kilometriä Siikkemistä koilliseen, toisin sanoen Betseaniin vievän tien varrella. Paikka on perinteisesti ollut hyvin rehevää runsaitten vesilähteittensä ansiosta. Mihinkään vaatimattomaan paikkaan neitoa ei siis verrata Tirsasta puhuttaessa. Tirsan rinnalle ja neidon vertauskohteeksi nostetaan toki myös Jerusalem, joka oli kuitenkin koko maan tärkein kaupunki. Teket 5:7. Käännä silmäsi pois, ne lumoavat minut. Sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien lauma, joka karkaa Gileadin rinteitä alas. Sinun hampaasi hohtavat valkoisina kuin vedestä nousevat lampaat. Ne ovat kuin karitsat kaksittain, ei yksikään ole pariaan vailla. Kauniisti kuin granaatti omena kartuu otsasi hunnun alla. Hyvin samantapaisin sanoin mies kuvaili neitoaan jo edellä. Kaikesta voi siis päätellä, että suhde on palautunut ennalleen. Se, mikä hiersi suhdetta, on nyt anteeksi annettu ja ilmeisesti myös unohdettu. Apostoli Paavali sanoi toisin korinttilaiskirjan luvussa 7 ja jakeessa 10 näin. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Uskon elämän hoitamisessa olennaisinta on rehellisyys Pyhän Jumalan edessä. Synti erottaa ihmisen Jumalasta, mutta synnillekään ei ole viimeistä sanansa sanottavana. Sen saa tunnustaa Jumalalle, ja Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta vääryys on lupa myös uskoa anteeksi. Kristityn ei ole tarkoitettu tulevan niin täydelliseksi, ettei hän enää tarvitse Kristustakaan. Sen sijaan kristittynä kasvaminen tarkoittaa sitä, että kristitty tulee yhä riippuvaisemmaksi hänestä. Mies jatkaa neidon ihanuuden kuvailua jakeissa 8 ja 9. Olkoon kuninkaalla 60 vaimoa, olkoon 80 sivuvaimoa ja nuoria neitoja luvuton joukko. Yksi on minun kyyhkyni, kaikkeni, emonsa ainokainen, äitinsä päivänpaiste. Hänet nähdessään neidot puhkeavat ylistyksiin, kuningattarit ja sivuvaimot jakavat kiitostaan. Kuningas Salomon haaremissa oli yhteensä 1000 vaimoa ja sivuvaimoa, mikä ei ollut edes mitenkään ainutlaatuista tuon ajan maailmassa. Tässä lienee hyvä todeta, että tuohon aikaan sivuvaimoilla ei tarkoitettu prostituoitua tai naista, jonka kanssa mies olisi satunnaisesti päätynyt sänkyyn, vaan heilläkin oli laillinen asema miehen puolisona, ja hekin nauttivat hänen suojeluksestaan. Mutta varsinaisilla vaimoilla oli näiden lisäksi vielä muita etuoikeuksia. Vaimojen ja sivuvaimojen lisäksi kuninkaan hovissa oli tietysti myös monia muitakin neitoja erilaisissa palvelutehtävissä. Kuitenkin riippumatta hovin sivuvaimojen ja kuningattarien määrästä, mies näki vain tuon yhden ainoan neidon, jonka silmät olivat lumonneet hänet. Tämä kuvaus siis kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun tämä ihasteltu nainen saapuu paikalle. Vaikka läsnä olisi ketä tahansa muita, mies näkee vain hänet. Neitoa katsellessa mieleen nousee lopulta vain yksi ainoa kysymys, jonka seuraavaksi saammekin kuulla jakeessa 10. Kuka hän on? Hän loistaa kuin aamurusko, hän on kaunis kuin kuu, sädehtivä kuin päivänpaiste, pelottava kuin sotajoukon viirit. kuka hän on? Kuka on tämä ihastuttava olento, jonka läsnäolo tuntuu himmentävän kaikkien muiden kauneuden? Tuntuu kuin miehen sanat loppuisivat kesken. Nainen on kuin aamurusko, kuu ja päivänpaiste, mutta yhtä aikaa myös kuin suuren sotajoukon pelkoa ja kunnioitusta herättävä tunnusviiri. Miten kuvailla naista, joka on samanaikaisesti tätä kaikkea? Sanat ehtyvät, jäljelle jää vain ihastus. Oletko milloinkaan tullut ajatelleeksi, että tällaisella asenteella suhtautuu myös Herra Jeesus seurakuntaansa? Lohdullista on yhä uudelleen palata siihen, mitä Efesolaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 26 ja 27 sanotaan Kristuksen työstä suhteessa seurakuntaansa. Hänen pelastustyönsä tarkoittaa sitä, että myös yksittäisestä kristitystä tulee hänen edessään tahraton, kirkas, pyhä ja virheetön. Sanaskujen kirjan luvussa 8 sanotaan Jumalan personoituneeseen viisauteen liittyen, että hänen ilonaan olivat ihmislapset. Jumala todellakin välittää meistä. Siksi hän lähetti poikansa maailmaan, että voisi jälleen ihastella meitä ja ottaa meidät luokseen taivaaseen. Se, jolle tässä elämässä kelpaa Herran Jeesuksen seura, tulee hänen ansiostaan myös astumaan taivaan juhlasaleihin. Ja siellä ei yksikään perille päässyt jää seinäkukkaseksi, sillä Kristuksen seurassa saa olla kaiken ihastelun keskuksessa. Jäi 11. Neito. Menin pähkinä tarhaan, menin ihailemaan laakson vehreyttä, katsomaan joko viiniköynnös versoo, joko kukkii granaattiomena puu. Laulujen laulussa puhutaan useassa yhteydessä puutarhoista. Joskus merkitys on aivan selvästikin tarkoitettu kiertoilmaisuksi, ja esimerkiksi luvun 5 jakeessa 1 sitä on käytetty neidon vertauskuvana. Tässä yhteydessä pähkinätarha kuitenkin lienee tarkoitettu ymmärrettäväksi kirjaimellisesti. Esimerkiksi Josefus kertoo juutalaisten historiaa kuvaavassa teoksessaan Salomon aikaisista puutarha-altaista, joita sijaitsi Jerusalemin ja siitä noin 10 kilometriä etelään sijaitsevan Eetamin tien varrella. Sille välille oli näet rakennettu jonkinlainen vesijohto. Ehkäpä tyttö meni yhteen sellaisista puutarhoista. Tytön kuvauksesta voi päätellä myös sen, että jälleen kuvataan alkukevättä, sillä hedelmäpuut eivät välttämättä vielä kukkineet. Neito meni vasta katsomaan, olivatko ne kukassa. Aikaisemmin laulujen laulussa on kuitenkin kerrottu myös valmiista hedelmistä. Näin tämä kuvaus voisi liittyä joko aikaan ennen hääyötä, tai sitten jo mahdollisesti seuraavaan kevääseen. Tyttö joka tapauksessa näytti tienneen, mistä hän löytäisi rakkaansa. Siksikin on vaikea tietää, mihin kohtaan ajallisesti nämä sanat pitäisi sijoittaa. Olen tätä laulujen laulua tutkiessamme aika ajoin viitannut siihen, että eri tutkijat ovat eri mieltä tietyistä jakeista. Seuraavasta jakeesta kaikki tutkijat näyttäisivät kuitenkin olevan aivan yksimielisiä. sillä kaikkien mielestä se on tämän vaikean kirjan kaikkein vaikein jae, ja samalla myös koko Vanhan testamentin vaikeimmin ymmärrettävissä olevista jakeista. On siis kysymys luvusta 6, jakeesta 12. Miten minun kävikään? Tunteeni saivat minussa vallan, ja nousin Amminadibin nuoren ylimyksen vaunuihin. Vaikeuden voi nähdä vertaamalla tätä käännöstä vaikkapa vuoden 33 käännökseen, joka kuuluu näin. Aavistamattani asetti sieluni minut jalon kansani vaunuihin. Eron huomaa myös vertaamalla sitä englantilaiseen niin sanotun kuningas Jaakon käännökseen, joka puolestaan kuuluu näin. Ennen kuin tajusinkaan, sieluni teki minusta Amminadibin vaunujen kaltaisen. Monia muitakin tulkintatapoja on esiintynyt jo ajalta ennen Kristuksen syntymää, ja meidän on tässä vaiheessa nöyrästi todettava Roland Murphyn sanoin, että jae on vastustanut kaikkia käännösyrityksiä. Se, että osa käännöksestä puhuu tässä tämän uusimman suomalaisen käännöksen tavoin Amminadib-nimisestä ihmisestä, johtuu siitä, että alkutekstistä ei aina pysty selvästi päättelemään, onko jossakin tietyssä tapauksessa kysymys erisnimestä, vai pitääkö sana ymmärtää sen tarkoituksen mukaan. Muinaisessa Israelissahan nimet aina myös tarkoittivat jotakin. Niinpä alkutekstissä kyllä puhutaan Amminadibista, mutta tulkintakysymykseksi jää, puhutaanko tässä sen nimisestä ihmisestä, vai onko kysymys sanojen ammi, joka tarkoittaa kansaa, sekä jaloa ja jopa kuninkaallista merkitsevän Nadib-sanan yhdistelmästä, niin kuin vuoden 33 käännöksessä sana onkin tulkittu. Minäkään en tietenkään väitä tietäväni, miten tämä jae tulisi ymmärtää. Useissa käännöksissä se, mitä neidolle tapahtui, kuitenkin ymmärretään lähinnä mielikuvissa tapahtuneeksi. Laulujen laulu jatkuu seuraavassa luvussa tilannetta seuraavan kuoron kommentilla. On mahdollista, että näillä muilla tarkoitetaan häävieraita, jotka seuraavat hääparin ensimmäisiä yhteisiä edesottamuksia. Häiden juhlintahan kesti tuohon aikaan useita päiviä. Sama tapa on tuttua tosin Suomestakin, sillä jo häät-sanojen monikkomuotokin viittaa useita vuorokausia kestäneeseen juhlintaan. Siirrymme siis lukuun 7 ja luen siitä jakeen 1. Muut, tule takaisin, tule Suulamin neito, tule anna meidän ihailla sinua. Neito, mitä ihmeellistä minussa on Suulamin tytössä, kahden joukon keskellä tanssivassa. Tämäkään jäi ei ole helppo. Siinä neitoa pyydetään peräti 4 kertaan, tosin eri sanoin muotoilen, palamaan juhlijoiden joukkoon. Pyyntö on siis hyvin painokas. Mutta mikä on sen tarkoitus? Koska jatkossa puhutaan tanssimisesta, on mahdollista, että tämä pyyntö tarkoittaa vain sitä, että häävieraat tahtoivat nähdä tytön tanssivan. Mutta koska edellä kerrottiin tytön menemisestä pähkinätarhaan ja hänen haaveilemisestaan siellä, voi olla niinkin, että pyynnön tarkoitus on saada tyttö palamaan päiväunelmistaan takaisin maanpinnalle toisten juhlijoiden seuraan. Toiset tahtoivat joka tapauksessa katsella tyttöä. Käytetty alkutekstin verbi ei kuitenkaan tarkoita tuijottamista, eli sellaista katselemista kuin esimerkiksi jonkun amerikkalaisen filmitähden tulo suomalaisen supermarketin eteisaulaan voisi aiheuttaa. Sen sijaan tämä alkutekstin sana esiintyy usein profeetalliseen näkemiseen liittyen. Ajatuksena siis on, että katsojat tahtovat nähdä neidon saadakseen tietää, millainen hän on ihmisenä. He ovat kyllä kuulleet kaikki ylistävät sanat hänestä, mutta he tahtovat myös itse todeta, millainen hän on. Tämä luvun ensimmäinen jae on myös kirjan ainoa, jossa näytettäisiin viitattavan tytön kotiseutuun. Häntä kutsutaan Sulamin tytöksi. Mutta mitä sillä ilmaisulla tarkoitetaan? No, tietysti kaikkein luonnollisin selitys on ajatella, että kysymyksessä olisi hänen kotikaupunkinsa. Ongelma on vain siinä, että Sulam-nimistä kaupunkia ei esiinny missään paikassa Raamatussa. Koko sanakaan ei käytetä muualla Vanhassa testamentissa. Lähinnä tätä paikan nimiä muistuttaa Taaporin vuoren lähistöllä sijainnut Sunem, josta aikoinaan haettiin kuningas Daavidille hoitaja hänen viimeisiä elinvuosiaan varten, jonkinlaisen kauneuskilpailun avulla. Kilpailun voittajaksi selviytyi sunemilainen Abisak. Tästään kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvun 1 alussa. Se, että Sunemin arvellaan ole myös laulujen laulun neidon kotipaikka, johtuu siitä, että Uuden testamentin aikoihin Sunemia kutsuttiin nimellä Sulem. Tällaiset päätelmät neidon kotiseudusta jäävät kuitenkin vain arveluiksi. Toinen tapa selittää maininta Sulamista lähtee siitä, että sana olisi johdettukin Salomon nimestä ja tarkoittaisi niin ollen lähinnä Salomolle kuuluvaa. Edelleen erään teorian mukaan Sulam-sana olisi ymmärrettävä tässä yhteydessä sen heprean kielen juurikonsonanttien eli shinin, lamedin ja memin mukaan. Samoista konsonanteista muodostuu myös rauhaa, eheyttä ja yhteyttä tarkoittava shalom-sana. Näin ajateltuna puhe Sulamin neidosta tarkoittaisi kaikkia sitä ihanaa ja suloista, mitä hän merkitsee miehelleen. Neito itse ei kuitenkaan näytä ymmärtävän, mitä erityistä hänessä on. Hänhän on omasta mielestään varsin tavallinen. Viittaus kahden joukon keskellä tanssivaan tyttöön on myös hankalasti ymmärrettävä. Vaikeus näkyy siitäkin, että vuoden 33 käännöksessä puhutaan neidon asekarkelosta. Käännösten vaikeus johtuu alkutekstissä käytetyn Mahanaim-sanan tulkinnasta. Tuo sana on tuttu muualtakin Raamatusta, muun muassa Israelin kantaisään Jaakobin elämään liittyen. Nimittäin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeissa 2 ja 3 sanotaan seuraavaa. Jaakob jatkoi matkaansa, ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Heidät nähdessään Jaakob sanoi, tässä on Jumalan etuvartio. Niin paikka sai nimekseen Mahanaim. Tässä kohdassa sanan yksikkömuoto mahane tarkoittaa selvästi jonkinlaista sotilasyksikköä. Laulujen laulussa sana on kuitenkin monikossa, missä johtuu uuden käännöksen viittaus kahteen joukkoon. Kysymyksessä on saattanut olla tietynlainen tanssi kahden ryhmän välillä, mutta ehkäpä tyttö viittasi sanoillaan myös siihen, että hänellä oli ikään kuin kaksi kotipaikkaa. Hän oli toisaalta vaatimattomista oloista lähtenyt viinitarhan tummaksi pahtunut työläinen. Toisaalta hän oli kuningattaren asemaan kohonnut valtiatar, jota kaikki ihastelivat. Kahden joukon välillä tanssivaksi voisi kutsua myös kristittyä. Toisaalta hän elää ja toimii tässä maailmassa. Hän syö, nukkuu ja tekee työtä niin kuin kuka tahansa ihminen. Ja kuitenkin hänen todellinen kotinsa on muualla, taivaallisen isän luona, jonne hän jatkuvasti ikävöi. Näin myös neidon hämmästelevä kysymys tuntuu aiheelliselta. Mitä ihailtavaa tässä kaikessa siis on? Tässä elämässä on elettävä yhtä aikaa sekä tässä maailmassa että myös taivasten valtakunnassa. Vielä ei olla perillä. Vielä ei ole todellista ja lopullista ihastelun aihetta. Ja kuitenkin samaan aikaan ihasteltava on vaikka kuinka paljon. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjansa luvussa 1 jakeessa 12 näin. Heille ilmaistiin, etteivät he palveleet itseään, vaan teitä, puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Pietari siis sanoi, että siinä Jumalan valmistamassa pelastuksessa, josta syntiset ihmiset ovat päässeet osallisiksi, on jotakin niin suurenmoista, että se saa enkelitkin jollakin tavoin ihmetyksiin. Niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa, meillä ei ole mahdollisuutta täysin ymmärtää, mistä pelastuksessa on kysymys. Mutta taivaalliset olennot ymmärtävät siitä jotakin paljon, paljon enemmän. Siksi he ihastelevat kristityissä Jumalan tekoja.
Jukka Norvanto viittasi opetuksessaan siihen, että kristitty on kuin kahden ryhmän välillä. Hän elää tässä maailmassa, mutta koti on muualla. Tästä samasta totuudesta kertoi monille tuttu laulu täällä Pohjan tähden alla. Sen esitti Oulun kamarikuoro. Loppulauluna kuoro esittää taivas ikävästä kertovan Tuonne, tuonne kaipaan. Ennen laulua annan kuitenkin osoitteemme. Se on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi. Voit tutustua sanansaattajien työhön myös kotisivujemme kautta. Osoite on www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi.